Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry sa dnes pozrieme na encykliku pápeža Pavla VI. Humane Vitae z pohľadu na jeden z jej hlavných bodov nie užívaniu antikoncepcie a zdôvodnenie postoja cirkvi voči tejto problematike.
Predtým vás pozývame počúvať spravodajskú mozaiku zo života cirkvi. Príjemné počúvanie a pekný večer vám prajú
Slavka Golisová
a Tomáš Hubka.
Vatikán. Bolo to stretnutie, ktoré sa dotklo duše, jedna z tých chvíľ, ktorá ako keby trvala večnosť, krátka, ale neobyčajná. Svätý Otec sa pozeral každému do očí. To boli slová nového predsedu hnutia Focolare Maria Voceho v rozhovore pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano po jeho stretnutí s pápežom Benediktom XVI. Pri nedelnej modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe. Pri stretnutí boli okrem iného aj ďalší fokolaristi, manželia, zástupcovia rodín a dobrovoľníci, najmä tí, ktorí majú na starosti obnovu spoločnosti. Svätý Otec sa prihovoril novozvoleným členom, ktorým povedal: Cirkev si veľmi váži a počíta s hnutím Focolare. Novému predsedovi, ktorého do funkcie zvolili začiatkom júla, povedal: Boh vám pomôže.
Vo vatikánskych záhradách sa bude dnes večer modliť svätý ruženec. Každoročná tradícia na liturgický sviatok svätej Marty sa začne o 20. hodine. Procesia, ktorá bude pod záštitou asociácie svätého Petra a Pavla a Vatikánskej stráže, pôjde po 5 zastaveniach, ktoré budú predstavovať 5 pútnických miest: Panna Mária z Čenstochovej, Guadalupská, Fatimská, Lurdská a Panna Mária ochrankyňa. Modlitbu ukončí pieseň Salve Regina. Tak ako počas minulých rokov, sa aj dnes k modlitbe prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu pripoja aj klauzúrne reholné sestry karmelitánky z kláštora Mater Ecclesiae, ktorý sa nachádza vo vatikánskych záhradách.
Prefekt kongregácie pre klerikov kardinál Claudio Humes sa vo svojom posolstve prihovoril všetkým kňazom pri príležitosti sviatku svätého Jána Mariu Vianiho, patrona kňazov, ktorý pripadá na 4. augusta. V posolstve píše o tom, že cirkev si uvedomuje naliehavú potrebu misionárskeho poslania, a to nielen smerom k národom, ale aj v prostrediach, v ktorých bola kresťanská viera už po staročia hlásaná. Ide o poslanie či evangelizáciu vo vnútri samotného stáda, uvádza kardinál Humes, cieľom osloviť tých, ktorých cirkev pokrstila, ale ktorých z rôznych dôvodov nedokázala dostatočne evangelizovať, či tých, ktorí stratili záujem a vzdialili sa. Ďalej pokračuje.
Cirkev je vo svojej prirodzenosti misionárkou. Rozsievač vyšiel rozsievať, hovorí Ježiš. Neomedzuje sa len na rozsievanie z okna, ale vyjde von z domu. Cirkev vie, že nemôže zostať nečinná a omedziť sa len na evangelizovanie tých, ktorí ju hľadajú v jej kostoloch a spoločenstvách. Je potrebné vstať a ísť tam, kde ľudia a rodiny žijú a pracujú. Ísť za všetkými, do podnikov, organizácií, inštitúcií a rozličných prostredí ľudskej spoločnosti. K tomuto poslaniu sú povolaní všetci členovia cirkevných spoločenstiev, kňazi, reholníci i laici.
Dodal kardinál Humes, ktorý v závere posolstva spomenul rok svätého Pavla a synodu biskupov, ktorá bude v Ríme v októbri. Aj pri príležitosti týchto sviatkov chce všetkých vyzvať k tomuto naliehavému poslaniu. Turecko. Turecko zažíva ťažké chvíle po tom, čo si 2 bombové atentáty v Istanbule vyžiadali 18 mŕtvych a ďalších 100 zranených. 9. júla to bol zasa atentát pred americkým konzulátom, ktorý si vyžiadal 6 mŕtvych. Zatiaľ nie je jasné, či za útokmi stoja kurdskí separatisti či islamskí extrémisti. Turecko môže v týchto ťažkých časoch rátať s podporou Európskej únie, povedal na margo atentátov vysoký predstaviteľ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Javier Solana. V tejto súvislosti hovoril o situácii z minulej nedele pre Vatikánsky rozhlas aj predseda konferencie biskupov Turecka Monsignor Luigi Padovese. Podľa neho je problém Turecka v zachovaní si istej myšlienky laicity voči tomu, čo robí nová vláda. Nedá sa však udržiavať myšlienku laicity s podporou vojska a zároveň pokračovať v zlepšeniach v demokratickom zmysle. Myslím si, že Turecko by malo tento problém rozuzliť, dodal Monsignor Padovese.
Očami viery, vedy a kultúry.
V uplynulých dňoch sme vo vysielaní pomerne veľa priestoru venovali 40. výročiu zverejnenia encykliky pápeža Pavla VI. Humane Vitae, ktorá oficiálne uzrela svetlo sveta 25. júla 1968. Hovorili sme o tomto dokumente z rôznych pohľadov. V dnešnej rubrike sa zamrieme priamo na jeden z jej hlavných bodov. Nie užívaniu antikoncepcie a zdôvodnenie postoja cirkvi voči tejto problematike. Telefonicky sme sa spojili s riaditeľkou Centra Billingsovej ovulačnej metódy v Poprade doktorkou Zuzanou Laukovou a začali sme otázkou, čo všetko sa dá vlastne považovať za antikoncepciu.
Za antikoncepciu sa považuje všetko, čo je proti takému prirodzenému biologickému poriadku medzi plodnými dňami ženy a plodnosťou muža. To znamená, keď sa umelo zasahuje do týchto biologických procesov a zneplodňuje sa vlastne ten prirodzený biologický proces, ktorý nastáva a ktorý prebieha v telách muža aj ženy, a ktorý vlastne oni môžu využívať buď na dosiahnutie počatia, alebo teda na oddialenie. Ale antikoncepcia je zbytočná v neplodných dňoch. To znamená, že ona má účinkovať iba v plodnom období ženy. To znamená, že muž, keď je trvalo plodný, tak v podstate sa viac menej antikoncepcia používa len na to, aby ten plodný čas ženy sa znefunkčnil, respektíve aby sa mu prekazilo dôjsť spojeniu spermie a vajíčka.
Prečo nie je vhodné používať antikoncepčné prostriedky na reguláciu počatia?
Antikoncepcia je vec, ktorá je zlo. Označil to aj Pavol VI. V encyklike Humane Vitae. Zlo znamená, že to je hriech určite, lebo dobré veci nemôžu byť hriechom, ale všetky zlé veci, ktoré robíme, tak vlastne nerobíme dobre a tým pádom, ako sa prikláňame k zlému. Tak to definuje Pavol VI. V encyklike Humane Vitae. Ale prečo je to zlo? Je to jednak zlo v tom, že to prirodzené, čo by malo byť v rešpektovaní tých biologických zákonitostí, teda v rešpektovaní aj Boha, že to stvoril, že my si v podstate, ako robíme ľudia po svojom, že zasahujeme do tých prirodzených dejov a robíme si sami, tak ako uznáme za vhodné proti tým biologickým zákonitostiam. Antikoncepcia znamená, že sa trhá láska, ruší sa láska medzi nami a Bohom z našej strany, ale aj ruší sa láska medzi manželmi navzájom. A znamená to, že síce ťa milujem, ale nemilujem ťa celú, taká ako si, so všetkým, čo máš, teda aj s plodnosťou. Toto je taký základný aspekt toho zla, čo spočíva v antikoncepcii. Na druhej strane je, ale antikoncepcia je zlá v tom, že v podstate tie všetky biologické pochody, ktoré sa aj, alebo biologické reakcie, ktoré sa uskutočňujú pri pohľadnom spojení, sa môže aj istým spôsobom antikoncepcie narušiť. Isté, že keď sa berie tabletka, tak nenarušuje to priame pohľadné spojenie, ale taký kondom alebo aj samotné prerušenie pohľadného styku je frustrujúce, je traumatizujúce, pretože určite manželský pár, muž aj žena, by najradšej boli spolu úplne, to znamená od začiatku až do konca, to znamená so všetkým, čo tam patrí. Teda v tomto je to také zase také základné, také zdravotný náhľad. No nehovoriac o tom, že potom už tá hormonálna antikoncepcia aj samotná, teda v svojom princípe zasahuje do hormonálneho systému ženy. No a táto antikoncepcia vlastne narušuje tie biologické pochody, v tom zmysle, že nedochádza k ovulácii a v podstate tie cykly sa stávajú anovulačnými, čo nie je teda fyziologické pre ženu v bežnom reprodukčnom živote. Je to skôr fyziologické po pôrode a starobe a teda ešte samozrejme aj na začiatku dospievania, ale v bežnom živote reprodukčnom ženy to teda nie je typické. Ďalšie, čo by som mohla povedať, že čo sa týka rozdelenia antikoncepcie, je, že je veľmi zásadné zlo sterilizácia. Sterilizácia znamená totálne, úplné zneplodnenie buď ženy alebo muža, nenávratné, ktoré síce dneska sa hovorí, že sa to možno dá napraviť, možno áno v niektorých prípadoch, ale bežne sa táto plodnosť ako nedá pri sterilizácii, to znamená pri porušení, prerušení vajíčkovodov alebo semenovodov vrátiť. To je také zlo, ktoré býva uvádzané v podstate na prvom mieste, pretože je to nenávratné. Čo sa týka hormonálnej antikoncepcie, tam by som prizvukovala, že existuje tabletka PO, to znamená, v nechránenom pohľadnom styku sa užijú tabletky, ktoré už dnes aj na Slovensku dostať bežne v lekárniach. A tieto tabletky vlastne môžu spôsobiť rozrušenie žltého cielieska a ak došlo k počatiu, tak aj vlastne k ukončeniu tehotnosti. My hovoríme, že to sú také skoré, nepriame potraty, to je tak bežne označované aj v medicínskej literatúre. A preto tieto tabletky sú nebezpečné, vzhľadom jednak aj pre zdravie ženy, ani sa nemôžu veľmi často používať, ale aj na to, že sú priamo potratové. Čo sa týka hormonálnej antikoncepcie, pri nej v určitom počte cyklov môže dôjsť k ovulácii a v podstate pri tejto ovulácii môže dôjsť k počatiu, ale ďalšie tie účinky tých chemických látok, ktoré sú tam, umelých hormónov, ktoré sú v tej tabletke, spôsobí, že sa vlastne to maličké embryo niekoľkodňové, 6-7 dňové nemôže dostať do sliznice maternice, pretože v podstate tá vysielka je veľmi nízka, veľmi slabá, nie je proste pripravená na prijatie embria. Toto sú také vážne dôsledky, na ktoré musíme myslieť aj keď uvažujeme o ochrane ľudského života od počatia. To znamená, že musíme rešpektovať to, že ľudský život vzniká spojením vajíčka a spermie a vlastne tieto látky môžu spôsobovať potom, že to znovu vzniknuté dieťatko, vzniknutý život, dar od Boha sa v podstate nemôže rozvíjať.
Často sa používa argument, že užívanie antikoncepcie nepriamo znižuje počet potratov. Aká je realita?
Je známy fakt v médií, že antikoncepcia údajne teda znižuje počet potratov. Samozrejme, že má to určitý význam v tom zmysle, že aj pozorujeme to, že dnes už aj počet neviest, ktoré vstupujú do manželstva, sa tehotné, teda už je ten počet je značne znížený, pretože v dosť vysokej miere užívajú antikoncepciu. Čiže áno, tam isté, že dôjde k obmedzeniu počatia, ale vzhľadom na to, čo som uviedla, tie následky, ktoré môžu byť aj vedúce do tých skrytých potratov, tak nemôžno sa jednoznačne k tomu tak postaviť, že je to vhodná metóda na zníženie potratov. Skutočne kresťan, katolík, veriaci človek, ktorý má ten prirodzený zákon aj v sebe písaný, keby aj bol neveriaci, tak by, keď by poznal tie prirodzené zákonitosti, ktoré prebiehajú v cykle ženy, tak by sa skôr uchýlil a vybral by si prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Čo sa týka prirodzených metód plánovania rodičovstva, už náš učiteľ John Billings, ešte keď začal v podstate skúmať Billingsovú ovulačnú metódu a svoju ovulačnú metódu, povedal, že aj keby encyklika Humanae Vitae, respektíve keby aj cirkev sa ako si nevyjadrila v antikoncepcii, tak on vzhľadom na tie údaje, čo som povedala, že to ruší v podstate ten dobrý vzťah medzi manželmi, vychádzal z tých svojich praktických skúseností, bol pevne presvedčený, že cirkev vlastne nikdy nebude súhlasiť s antikoncepciou. V roku 1976 sa zastavil v Ríme, keď odchádzal zo Svetovej zdravotníckej konferencie, čo teda poriadala Svetová zdravotnícka organizácia expertov na plánované rodičovstvo. A v podstate toto, čo som povedala aj Pavlovi VI, poďakovala sa mu za encykliku Humanae Vitae.
Milí poslucháči, z dnešného vysielania je to všetko. Lúčime sa s vami s nádejou, že tragédie ako nedávne útoky v Turecku sa raz skončia a ľudia na celom svete sa budú tešiť z pokoja.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.